ธรรมะอะไรเป็นที่พึ่งตัวจริงของเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้จริงหรอกนะมีแต่ธรรมะนะเป็นที่พึ่งได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้จริงๆนี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งตายไปนะเมื่อวานเพิ่งไปเผามานะนี่ขนาดภาวนานะเหมือนอย่างพวกเราอย่างนี้แหละภาวนายังสาวๆยังเด็กๆเป็นมะเร็งนะให้เคมีทั้งสามรอบไม่รอดนะตายแองแมงนี่ตอนตายเขายังถ่ายรูปมาให้ดูเลยนี่ยิ้มหวานเลยเบิกบานดูสดใสกว่าพวกเราหลายคนในนี้นะ นี่ตายไปหลายชั่วโมงแล้วนะอมยิ้มแก้มตุ๋ยเลยนี่เขาไม่ได้ไปตบหน้าจัดด้วยนะบอกพอเข้าไปเจออย่างนี้เขาก็ถ่ายมาเพื่อนพวกเราภาวนานะได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งของตัวเองเวลาความทุกข์มันบีบคั้นเข้ามาทางร่างกายนะจิตใจมันอยู่ต่างหากมันจะเห็นกายทุกข์ไปใจไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยเราฝึกให้เต็มที่นะฝึกให้ดีฮะความทุกข์ทางร่างกายพวกเราต้องเจอแน่นอนวันหนึ่งเราเจออย่างแสนสาหัสนะตายทุกรายเราต้องเจอความทุกข์เข้าสักรอบหนึ่งแหละบางคนก็มากหน่อยบางคนน้อยนอนหัวใจวายไปนะแต่อย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้ตายสบายขนาดนั้นมันไม่แน่ไม่รู้ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่รู้ว่าจะทุกข์ขนาดไหนจะตายอย่างเฉียดหรือว่าตายอย่างนักปฏิบัติอยู่ที่เราฝึกของเราเองนะหลายคนเลยที่ตายได้สง่างามทำให้คนที่ไปเห็นเนี่ยนะสนใจการปฏิบัติขึ้นมานี่จะตายแล้วยังเป็นครูเขาได้อีกตายแล้วทำให้คนอื่นก็อยากปฏิบัติคุณสุเมธมาเล่าคนที่ไหนนะแม่เมาะแม่เมาะตายมีประโยชน์ตายแล้วคนอื่นอยากปฏิบัติอีกหลายคนนะเอาเวลาตายไม่ทุรนทุรายนะตายด้วยความมีสติจิตใจเบิกบานร่างกายทุกข์ทรมานจิตใจเบิกบานต้องฝึกถ้าฝึกมากเข้าวันนั้นเองนะจิตใจยังไม่ทุกข์ด้วยเลยความทุกข์เข้ามาในกายนะจิตใจก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นทางใจก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ใจมันโปร่งมันโล่งมันเบามีความสุขอยู่งั้นนะทั้งวันทั้งคืนมีความสุขที่สุดเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบอยู่ที่การฝึกของเราเองงั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราภาวนานะจนเราได้ธรรมะได้ธรรมะเรารู้อริยสัจไม่ได้รู้อะไรหรอกไม่ใช่ได้ธรรมะคือซื้อพระไตรปิฎกมาได้ชุดหนึ่งเก็บเงินซื้อได้ 50,000 บาทอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เรียกได้ธรรมะหรอกเรียกได้หนังสือไม่ค่อยอ่านด้วยชอบซื้อพระไตรปิฎกไปถวายวัดไม่มีพระอ่านหรอกหายากได้ธรรมะต้องเห็นอริยสัจนะต้องรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษละสมุทัยได้นะสมุทัยคือตัวตัณหาแจ้งนิโรธไปแจ้งพระนิพพานเจริญมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะว่ารู้ทุกข์นะละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าขยายความต่อไปอีกก็ได้นะทุกข์คืออะไรถ้าขยายให้เป็นสองก็เป็นทุกข์ก็คือรูปนามให้รู้รูปรู้นามนะสมุทัยขยายให้เป็นสองก็คืออวิชชากับภวะตัณหานะถ้าแยกออกเป็นสองอวิชชากับภาวะตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องละนิโรธถ้าแยกให้เป็นสองนะคือวิชากับวิมุตติมรรคที่จะเจริญนะคือสมถะกับวิปัสสนาถ้าแยกให้เป็นสองแยกได้แยกสามก็ได้แยกสี่ก็ได้นะแล้วแต่สติปัญญานะแต่ถ้ารู้ทุกคนไหนรู้ทุกแจ่มแจ้งนะคนนั้นละสมุทัยคนนั้นแจ้งนิโรธคนนั้นเกิดอริยมรรคคนไหนที่ละสมุทัยได้นะแสดงว่าคนนั้นรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคคนไหนแจ้งอริยมรรคได้นะแสดงว่าคนนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยเกิดอริยมรรคคนไหนเกิดอริยมรรคได้แสดงว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธได้เวลาทำกิจของอริยสัจสี่เนี่ยทำอันเดียวนั่นเองแล้วก็ทำเสร็จสี่อันเลยทำอย่างเดียวคือรู้ทุกข์ไปนี่จะรู้ทุกข์ได้ดีนะก็เรียกว่าทำวิปัสสนาจะทำได้ดีก็มีสมถะหนุนหลังอยู่ทำความสงบบ้างทำความสงบบ้างเดินปัญญาบ้างสงบบ้างเดินปัญญาบ้างนะสลับกันไป วันไหนจิตใจฟุ้งซ่านดูกายดูใจไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาพักผ่อนมันฟุ้งมากไม่รู้จะทำอะไรพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆนะอย่าไปพุทโธแล้วไปเค้นให้จิตสงบพุทโธแล้วไปเค้นจิตให้สงบจิตไม่สงบหรอกเคล็ดลับของการทำสมถะอยู่ที่ความสบายต้องมีความสุขนะให้จิตมีอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มันมีความสุขเคยมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อพุธนะคิดถึงแฟนแล้วมีความสุขนะจะท่องชื่อแฟนไปเรื่อยๆท่องไปจิตรวมเลยสงบถ้าจิตสงบนะเห็นแฟนค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆเหี่ยวนะสุดท้ายตายเน่าไปเลยไปบอกหลวงพ่อพุธว่าไม่เอาแล้วคราวนี้พุทโธได้แล้วให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขนะก็พุทโธเล่นๆไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปรู้อย่างมีความสุขไม่ใช่รู้แล้วบังคับใจให้นิ่งนะคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปนะทำไปจิตใจมีความสุขเนี่ยจิตใจจะสงบจิตใจที่ไม่สงบนะเพราะจิตใจไม่มีความสุขจิตถึงต้องดิ้นหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจดิ้นหนีอารมณ์ที่ไม่พอใจไปเรื่อยๆนะจิตถึงฟุ้งซ่านงั้นถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตก็ไม่หนีไปไหนอย่างหลวงพ่อตั้งแต่7ขวบมาฝึกอานาปานสติหายใจแล้วมีความสุขนะไม่ได้หายใจแล้วก็นี่พวกไม่เอาไหนอันดับหนึ่งพวกไม่เอาไหนอีกพวกหนึ่งพวกนี้สติอ่อนไปพวกนี้สติแข็งไปนะสติอ่อนไปก็ไม่มีความสุขหลงสติแข็งไปนะก็กระด้างใจไม่มีความสุขไม่สงบหายใจไปสบายๆอย่าไปบีบจิตหลายคนชอบทำสมถะนะเริ่มต้นด้วยการบีบจิตบังคับจิตนะเราอย่าไปบังคับมันนั่งหายใจเล่นๆไปหายใจไปหรือพุทโธไปหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันทำเล่นๆไปนะแค่คอยรู้สึกไปนะจิตใจที่มีความสุขมันจะสงบของมันเองนะนี่เคล็ดลับของการทำความสงบกว่าจะได้เคล็ดลับนี่ลำบากเหมือนกันนะตอนเด็กๆนะหายใจอยู่แป๊บเดียวเองนะไม่กี่วันหรอกวันสองวันเองนะจิตเที่ยวสงบนะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยไม่รู้เรื่องไปเรียนมาจากท่านพ่อลีท่านสอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งอะไรเงี้ยพูดโทนับสองอะไรเงี้ยทำแบบเด็กๆไม่ได้คาดหวังอะไรนะหายใจเล่นๆหายใจสบายๆใจสงบเลยปุ๊บเดี๋ยวสงบสว่างนะอยากรู้อยากเห็นอยากเที่ยวตุลัดตุเลไปไหนก็ไปนะหาสาระไม่ได้เลยไปเรื่อยๆนะชอบเที่ยวถึงจุดหนึ่งเกิดกลัวว่าถ้าเที่ยวไปแล้วไปเจอผีจะทำไงเป็นคนกลัวผีนะขนาดลูกแมวที่บ้านตายนะกลางคืนไม่กล้านอนหลับนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันหนูกลัวละเอียดละออ และต่อจากนั้นนะเลยพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ให้จิตรวมสว่างแล้วก็หลงออกไปข้างนอกนะพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆฝึกอย่างนั้นมาเรื่อยๆค่อยๆสังเกตหายใจแบบนี้ผิดมาหายใจอย่างนี้ผิดหายใจอย่างนี้เคลิ้มไปทีแรกก็นึกว่าดีนะหายใจแล้วเคลิ้มดีเคลิ้มไปเรื่อยๆวันหนึ่งเคลิ้มๆคอจะเครียดมาถ้าจะไม่ดีไปนอนดีกว่าถ้าหายใจแล้วเคลิ้มๆนะทีหนึ่งหายใจกลัวจะเคลิ้มหายใจอยู่เงี้ยเป็นชั่วโมงเลยเหนื่อยแทบตายเลยหาสาระแก่นสารไม่ได้นี่เพราะไม่รู้วิธีปฏิบัติหายใจรุนแรงอย่างนั้นนะสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่มีหายใจทรมานตัวเองนะก็ใช้ไม่ได้พอได้หลักของการทำสมถะนะก็ง่ายนิดเดียวเลยสมถะเนี่ยเราต้องไม่ตั้งใจให้สงบอย่าไปบีบจิตนะหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปหายใจไปแล้วรู้สึกไปนะไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับจิตนะสบายสบายแป๊บเดียวก็สงบนะง่ายมากยากหรอกนะสมถะเนี่ยวันไหนใจเราฟุ้งรู้กายรู้ใจไม่ได้นะเราก็มาทำความสงบเข้ามาแต่วันไหนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าเอาแต่สงบนะสงบนานๆโง่นะสมองฝ่อไม่ยอมคิดไม่ยอมนึกนะใช้ไม่ได้หรอกแต่ก่อนอยู่กับหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธชอบสอนเลยเวลาปฏิบัตินะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติตามรู้จะสไตล์นี้นะให้ตามรู้ไป ยืนเดินนั่งนอนอะไรยืนเดินนั่งนอนร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนะกินดื่มทำใครทำร่างกายมันทำร่างกายมันกินร่างกายมันดื่มร่างกายมันทำนะพูดใครมันพูดร่างกายมันพูดนะหน้าที่ก็แค่มีสติตามรู้มันไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดไปเรื่อยๆนะไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ห้ามมันแต่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวผู้ปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยเขาก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหมือนกับคนทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหมือนคนธรรมดานั่นแหละนะต่างกันนิดเดียวคนธรรมดาไม่มีสตินักปฏิบัติมีสติเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำเห็นจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนะเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานนี่นักปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็นต่างกันนิดเดียวนี่ก็นักปฏิบัติบางคนอยากให้มันต่างมากๆจะได้ดูดีเดินก็ต้องเดินไม่เหมือนมนุษย์ปกตินะเดินก็ย่องใจก็ต้องไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างนี้ก็มีนะบางคนก็จะกินน้ำสักแก้วหนึ่งนะกำหนดอยู่นั่นแหละกำหนดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆกระดิกโอ้ยตายพอดีไตวายขาดน้ำดูกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำไปดูใจมันคิดนึกปรุงแต่งรู้ทันมันรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตใจไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรผิดปกติของคนธรรมดาเลยงั้นเคยเดินยังไงก็เดินไปถ้าจะช้าก็ช้ากว่าเดิมนิดหน่อยเท่านั้นไม่ใช่เดินจนช้ามากเดินช้ามากไม่มีประโยชน์สติไม่เกิดหรอกถึงเดินช้านะก้าวหนึ่งเดินครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็หลงได้เป็นพันครั้งไม่ได้รู้ตัวจริงไม่ก็เพ่งเอาไว้ถ้าไม่หลงก็เพ่งมีอยู่เท่านั้นเองหลงอยู่ก็ผิดนะเพ่งอยู่ก็ผิดหลงไปเนี่ยเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคมันตามใจกิเลสเพลิดเพลินไปเพ่งเอาไว้ก็เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจถามว่ายังไปเดินจงกรมย่องย่องรู้สึกไหมมันบังคับนะบังคับทั้งกายบังคับทั้งใจพ่อของแม่ชีนะสมัยก่อนนอนหลวงพ่อก็ยังไม่บวชงั้นก็เลยเป็นพ่อตาหลวงพ่อด้วยนะวันหนึ่งนะสองตายายพากันไปเข้าคอร์สอะไรก็ไม่รู้รู้เหมือนกันแหละแต่ห้ามพูดสักพักหนึ่งนะพ่อตาหนีกลับมาบ้านแล้วรีบไปเยาวราชเลยไปซื้อโสมนะซื้อโสมซื้อเขากวางซื้ออะไรมาเตรียมบอกเนี่ยชวนให้เมียหนีกลับมาไม่ยอมหนีบอกอีเข้าใจผิดนะอีเข้าใจผิดนะอีไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างนั้นไม่ได้นะกว่าจะเดินนี่นะตั้งนานเนี่ยทรมานมากเลยจะทำให้กำลังตกต้องกินโสม แกคนจีนนะแกนึกว่าเขาไปเรียนเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันแกเลยอุ้ยเรียนอย่างนี้ผิดแน่นอนร่างกายแทนที่จะแข็งแรงได้ยิ่งแย่ไม่รู้จักว่าเดินจงกรมเป็นยังไงกลับมานะตัวเองรีบกินโสมก่อนเลยไปอยู่ได้สองสามวันนี้กลับมาส่วนเมียนั้นอยู่ได้7วันกลับมาสมสารกลับมายอกไปทั้งตัวนะต้องไม่กินโสมจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นการภาวนานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะรู้เพื่ออะไรนี่มาถึงปัญหาใหญ่แล้วเรารู้กายรู้ใจเพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อบังคับมันไม่ใช่รู้เพื่อให้กูเก่งแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงของมันอย่างร่างกายถ้านั่งนิ่งๆนะต้องปวดต้องเมื่อยมีใครนั่งนิ่งๆไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีหรอกยกเว้นพวกเป็นโรคอะไรสักอย่างหรือถูกบล็อกถูกหมอหนึ่งแกบล็อกไขสันหลังไว้ก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนะพิกลพิการไปอะไรเงี้ยร่างกายมันต้องปวดต้องเมื่อยพอคนทั้งหลายพอมันปวดมันเมื่อยมันก็เปลี่ยนอิริยาบถความปวดความเมื่อยมันก็หายไปงั้นอิริยาบถเนี่ยนะปิดบังความทุกข์ในร่างกายมันปิดบังความทุกข์ในร่างกายไว้ถ้าเราจะภาวนานะเราก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถตามใจเหมือนที่เคยทําปวดขึ้นมาก็กระดิกไปคันขึ้นมาก็เกาไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยใจลอยตลอดนะทําไปโดยอัตโนมัตินะด้วยไขสันหลังอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรอีกอย่างหนึ่งไปบังคับตัวเองนะนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะจะนั่งให้หายปวด ถ้าวันไหนนั่งโต้รุ่งได้ก็ว่ากูเก่งกูเก่งภาวนาแล้วกูเก่งขึ้นมามันใช้ไม่ได้มันต้องภาวนาจนเห็นว่าไม่มีกูนะภาวนาแล้วกูเก่งใช้ไม่ได้ภาวนาผิดงั้นเราภาวนาเพื่ออะไรเราเจริญวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันนะเป็นวิญญาณธาตุเป็นนามธรรมนะก็มีความรู้สึกนึกคิดเข้ามาประกอบความรู้สึกก็คือเวทนานะการนึกการจำก็คือสัญญานะการคิดนะการคิดก็คือตัวสังขารนะคิดนึกนะรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเข้ามาประกอบกับตัวรู้ตัวใจของเราเป็นตัวรู้เราภาวนานะเพื่อให้เห็นเลยว่าความรู้สึกทางใจนะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่นำมาทำมันหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช่นความสุขผ่านมาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ภาวนาเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะความจำจำขึ้นได้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการกระทบสัมผัสนะทีก็จำเพี้ยนๆนะทีจำสัญญามีสองตัวนะจำได้กับหมายรู้นะส่วนอะไรนิ่มๆมาถูกเราเนี่ยนะเราหันไปดูโอ้สาวมารูปขาเราสาวมารูปขาเราอ้อสาวรูปขาเนี่ยมันนิ่มๆแบบนี้แหละวันหนึ่งกำลังใจลอยอยู่นะมีอะไรนุ่มๆมารูปขาเรานะเราก็หมายรู้เลยนี่หมายรู้เนี่ยกับจำได้เนี่ยต่างกันจำได้เนี่ยนะมันจำได้แม่นๆเลยว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้หมายรู้เนี่ยใช้อนุมานเทียบเคียงกับข้อมูลเก่าเฮ้ยนุ่มๆอย่างนี้ต้องสาวรูปอีกแล้วนะลืมตาขึ้นมาเป็นหมาขี้เลื้อนกำลังมาสีอยู่เนี่ยหมายรู้ผิดนะเพราะว่ามันจำสภาวะว่ากระทบนุ่มๆอย่างนี้สาวมากระทบนั้นอาจจะจำแล้วก็พอดูของจริงไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นสัญญาบางทีหลอกลวงสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆนะเช่นปิติก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งนะความโลภความโกรธความหลงเป็นสังขารนะอุเบกขานี่เป็นสังขารศรัทธาวิริยะนี่เป็นสังขารนะที่สิ่งเหล่านี้เป็นสังขารสังขารเกิดแล้วก็ดับไปเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไปให้เกิดสังขารที่ดีไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เกิดเวทนาที่ดีหรือภาวนาเพื่อให้มีสัญญาที่ดีนะไม่ได้มาภาวนาเพื่อให้มีจิตที่ดีนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับนะความจำได้หมายรู้นะก็ดับเคยมีไหมภาวนาอยู่ๆปุ๊บจิตไหวตัวรวมปุ๊บขึ้นมานะจำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้เลยความจำดับไปเฉยเฉยเลยหลวงพ่อเคยเป็นนะมีวันหนึ่งกลับจากทำงานนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยแทบจะพาคนดำเจ้าพระยาอยู่เรื่อยเพราะคนมันเยอะจริงๆแน่นเอียดเลยบางวันนั่งแล้วดีนะได้มรณสติดีไม่ประมาทเลยล่ะเข้าไปอยู่ข้างในนะถ้าเรือล่มออกมาไม่ได้รู้เลยออกไม่ได้นะขึ้นจากเรือที่ท่าน้ำเมืองนนท์นะขึ้นทุกวันอ่ะเดินผ่านหอนาฬิกามาจะไปที่ป้ายรถเมล์เดินนะใจมันรวมปุ๊บขึ้นมานะเฮ้ยนี่ที่ไหนวะไม่รู้เลยนะไอคนนี้มันใครก็ไม่รู้นะบ้านมันอยู่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะกลับบ้านมันจำไม่ได้เลยไม่ใช่อัลไซเมอร์นะอันนี้สัญญามันแสดงให้ดูเรื่องสัญญามันดับมันดับจริงๆนะมันไม่รู้เลยมันหมดการหมายรู้เลยเหลือแต่มีสติรู้สภาวะอยู่เนี่ยเห็นรูปมันยืนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นรูปภายในรูปภายนอกแต่ไม่รู้ว่ามันที่ไหนไม่รู้ว่ามันคือใครถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจเลยนะสติมันดีนะไม่ตกใจรู้ว่าตัวนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมา ยืนๆไปสักพักหนึ่งก็นึกออกอ๋อจะกลับบ้านไว้บ้านอยู่ทางนี้นะนี่สัญญาก็ดับให้ดูได้นะภาวนาไปมันดับให้ดูได้จริงๆนะทุกอย่างเกิดแล้วดับได้จริงๆสังขารที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลนะเกิดแล้วก็ดับได้ใช่ไหมมีไหมจิตดีถาวรมีไหมไม่มีหรอกก็ดีบ้างร้ายบ้างนะถามว่าจิตพระอรหันต์เที่ยงไม่เที่ยงถ่ายสิ ชักยากหน่อยแหมคำถามมันยากนิดหน่อยจิตพระอรหันต์ไม่เที่ยงไม่ใช่จิตพระอรหันต์เที่ยงนะจิตพระอรหันต์มีสองแบบนะสองแบบแยกได้หลายอย่างนะหลายไดเมนชันหลายมิตินะถ้าแยกด้วยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะจิตพระอรหันต์มีสองอย่างคือมีโสมนัสกับมีอุเบกขาไหมจิตที่มีโสมนัสมันก็ดวงหนึ่งจิตที่เป็นอุเบกขาก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันจิตพระอรหันต์บางดวงนะประกอบด้วยปัญญาบางดวงมีสติเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่เกิดปัญญาตลอดเวลานะปัญญาตลอดเวลาก็เหนื่อยตายเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอย่างนั้นนั้นจริงๆจิตเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะความที่ท่านไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตรงที่ท่านไม่ยึดถืออะไรทั้งหั่นเนี่ยโลกเนี่ยสังขารนะขันทั้งหลายนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดนะแต่ท่านไม่ยึดถือมันเกิดหรือมันดับไม่เกี่ยวกับท่านสภาวะที่ไม่ยึดไม่ถืออะไรนะโล่งว่างนะตัวนี้มันเหมือนเสถียรในสภาวะที่สมนัตเกิดขึ้นตัวนี้ก็ยังเสถียรอยู่นะตัวที่ไม่ยึดถืออะไรนะเป็นกิริยาทั้งนั้นเลยทุกสิ่งที่ทำขึ้นมาเรียกว่ากิริยาทั้งนั้นเลยไม่เคยเข้าไปเสพอารมณ์เลยนะแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีที่สุดเลยมีโดยไม่เสพเป็นเรื่องแปลกนะอยู่ที่พวกเราแล้วจะหัดภาวนาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเนาะตั้งใจไว้อย่างเดียวชาตินี้ไม่จบชาติหน้าเอาใหม่นะตั้งใจไว้ใครจิตฟุ้งซ่านมักยกมือสินี่ด้วยนะนี่ด้วยนะผู้ร้ายปากแข็งมีหลายคนใครเพ่งบ้างยกมือขึ้นนะเนี่ยเพ่งผู้ร้ายปากแข็งนะใครรู้สึกมีความสุขยกมือสิใครรู้สึกเฉยเฉยใครรู้สึกทุกข์ดูไปอย่างที่มันเป็นเห็นไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกเฉยเฉยความรู้สึกทุกข์นะเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่คงที่หรอกนะนี่เราภาวนานะหัดดูสภาวะไปมันยากอะไรมีความสุขไม่รู้หรือรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้แค่นั้นเองอ่ะการภาวนาง่ายจะตายโดยเฉพาะการดูจิตดูใจนะง่ายที่สุดเลยเพราะการดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนทั่วๆไปคนธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ต้องทรงฌานแต่ดูกายยากนะดูรูปนี่ดูยากที่สุดเลยนะอย่างยกมือให้ดูเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นมือไม่ใช่รูปนะกว่าจะเห็นรูปได้ลำบากในน้ำนี่มีดินไหมในน้ำมีไฟไหมน้ำไม่มีอุณหภูมิเหรอใช่ไหมโอ้กว่าจะรู้รูปนะยากนะยากต้องทำสมาธิให้ดีนะใจตั้งมั่นแล้วค่อยรู้ไปรูปตัวแท้ๆของมันคือตัวธาตุกรรมฐานเนี่ยทำยากที่สุดเลยงั้นเราดูในสติปัฏฐานนะกายานุปัสสนามีหลายบับสุดท้ายคือธาตุใช่ไหมจำไม่รู้นานแล้วไม่ได้อ่านนานงั้นธาตุดูยากนะเราจะเห็นธาตุซึ่งเป็นรูปตัวจริงอย่างดูปฏิกูลอสุภะนะอาหารเป็นปฏิกูลดูอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นสมถกรรมฐานนะรู้ลมหายใจนะสติปัฏฐานอันแรกกายานุปัสสนาเริ่มจากลมหายใจใช่ไหมลมหายใจอิริยาบถลมหายใจเนี่ยเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะรู้อิริยาบถรู้ธาตุรู้อะไรพวกนี้นะอันนี้ทำวิปัสสนาได้ง่ายแต่รู้อิริยาบถก็ทำสมถะได้ให้เพ่งอิริยาบถไหมนะก็ทำได้รู้ธาตุทำเป็นสมถะได้ไหมได้ไปเพ่งธาตุนะเพ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพ่งเอาก็สมถะเหมือนกันหมดนะงั้นดูยากนะเรื่องรูปเนี่ยนามนะดูง่ายใครไม่รู้จักโกรธรู้จักทุกคนใช่ไหมใครไม่รู้จักโลภใครไม่รู้จักหลงใครไม่รู้จักดีใจเสียใจใครไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์มีไหมใครไม่เคยอิจฉามีไหมใครไม่เคยกังวลใครไม่เคยกลัวมีไหมไม่มีหรอกนั่นสภาวะทางจิตใจเนี่ยเป็นสภาวะที่พวกเรารู้จักอย่างช่ำชองอยู่แล้วนะเนี่ยคุณงูเหลือมเนี่ยเขาไปรวมมาแต่เดิมหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อรวมไม่ได้200กว่าคำนะคุณสันติฉายางูเหลือมเขียนได้ต้องมีวงเล็บงูเหลือมไหม คุณสันติงูเหลือมเนี่ยไปรวมมาได้360กว่าคำแล้วขี้เกียจรวมต่อเลยเอาไว้แค่นี้นะคนไทยนะประณีตมากเลยความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะแค่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอ่ะให้ความรู้สึกมันเกิดนะแล้วก็รู้ไปว่าอ้อตอนนี้ใจเราสุขนะตอนนี้ใจเราทุกข์นะคอยรู้อย่างนี้นะแค่นี้แหละมันยากไหมไม่ยากที่จะรู้นะแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองงั้นเราหัดดูจิตดูใจนะดูสภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหลายจะแสดงไตรลักษณ์เกิดแล้วก็ดับให้ดูตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะอย่าไปวาดภาพวิปัสสนายากนะวิปัสสนาไม่ยากหรอกคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นค่อยๆรู้ไปไม่ยากอะไรถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาแล้วจิตก็ไม่ใช่เราหรอกจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วสั่งไม่ได้สักนั้นไม่มีเราหรอกนะ8 โมงเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์